У Мінську 19 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Алена Тиханович. Добрий вечір. Тема гэтай гадзіны. Кіргізы едуць у Мінск добываць бакеевых. Амерыканскія следчыя ў Махачкале і працяг справы Царнаевых. Свабода прэзентуе кнігу пра тое, як выжыць у няволі. А таксама рэпартаж з зоны высялення, падарожжа ў Белы бераг, дзе жыве самотны пенсіянер Адам Рагавец. Усё гэта неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які прадставіць выпуск міжнародных навінаў.
Добры вечар. Пачнем з навіны з Пакістану. Тут суд распаразіўся аб арышце былога прэзідэнта краіны Перавеза Мушарафа па справе, якая была звязана з забойствам у 2007 годзе экс-прэм'ера Беназір Бхута. Рашэнне пра арышт і допыт Мушарафа вынес суд у горадзе Лавальпіндзі, дзе падчас кампаніі па выбарах у парламент была Бхута забітая. Экс-прэзідэнт абвінавачваюць у тым, што ён не змог забяспечыць бяспеку кіраўніка ўрада. Зараз Перавез Мушараф знаходзіцца пад хатнім арыштам у сувязі з абвінавачваннямі па іншай крымінальнай справе аб звальненні высокапастаўленых суддзяў і ўвядзенні ў краіне надзвычайнага становішча ў лістападзе 2007 года. У мінулым месяцы Перавез Мушараф вярнуўся на радзіму ў Пакістан з эміграцыі, у якой правёў каля 4 гадоў. Прэзідэнт Сербіі Тамісла Нікаліч прынёс прабачэнні за ўдзел яго краіны ў масавым забойстве баснійскіх мусульманаў у Срэбраніцы ў 1995 годзе. 23 красавіка падчас сустрэчы у Белградзе лідар мусульманаў Босніі Бакір Ізетбегавіч заклікаў прызнаць адказнасць за гібель амаль 8 тысячаў мусульманаў Срэбраніцы і падкрэсліў, што гэта неабходна для далейшага развіцця двухбаковых адносінаў. Паляпшэнне адносінаў з суседзямі па Балканскім рэгіёне з'яўляецца адным з важных умоў для ўступлення Сербіі ў еўрапейскі звяз. Дзве навіны з Расійскай Федэрацыі. Суд у Маскве аштрафаваў на 300 тысячаў рублёў асацыяцыю па абароне праў выбаршчыкаў «Голас», прызнаўшы яе вінаватую парушэнне закона аб дзейнасці некамерцыйнай арганізацыі, якая выконвае функцыі замежнага агента. Прадстаўнікі «Голасу» усе абвінавачванні адкінулі. І ў Кіраве расійскі апазіцыянер Навальны, яго, нагадаем, абвінавачваюць у крадзяжы маёмасці Кірвалесу, заявіў, што сведка абвінавачвання былы гендырэктар кампаніі Вячаслав Апаляў даў супраць яго хлуслівыя паказанні. Навальны лічыць, што Апаляў падпісаў паказанні ў абмен на закрыццё крымінальнай справы, узбуджанай супраць яго самога. Алексей Навальны таксама заявіў, што справа Кіраўлеса палітычнае, гэта помства ўладаў за расследаванне фактаў карупцыі. Колькасць загіблых пры абрушэнні васьміпавярховай швейнай фабрыкі ў наваколлі сталіцы Бангладэш, горадзе Дака, дасягнула 200, пра гэта агенцтва Франс-прэс паведаміў намеснік начальніка раённай паліцыі. У Брытаніі знайшліся матэрыялы супрацоўніка сакрэтнага аддзелу вайсковай прапаганды Алана Александра Мілана. Ён быў драматургам, эсэістам, пісаў прозу, але ўсе гэтыя кніжкі забітыя, а затое засталася кніжка пра Вінні-Пуха. Дык вось у час першай сусветнай вайны Мілан быў прызваны ў войска і павінен быў пісаць гісторыі пра гераізм брытанскіх жаўнераў. Захаваліся яго на вайсковыя нататкі, ўжо выказанае меркаванне, што магчыма ён збіраўся пісаць нешта пра першую сусветную вайну, але кніг пра першую сусветную вайну, напісаных і фельдмаршалами, генералами, сотні тысячы, а вось казка пра Вінні-Пуха засталася ў літаратуры толькі адна.
Дякую Сергею Навумчику.